Vítejte v Průzkumníkovi, podcastu Muzea Blanenska. Ponořte se s námi do hloubky historie, současnosti i zítřka.
O macoše a punkvě. V dědině Vilémovice žil před více než 100 lety statný mladý horník. Měl u sebe svého starého otce, kterého živil a velice miloval. Ale otec zemřel a mladému muži velice se zastesklo. Proto se oženil a vzal si z blízkého statku dívku hodnou a hezkou. Měla chaloupku a krávu. Brzy narodil se jim chlapeček zdravý, silný a rostl k radosti svých rodičů. Byli úplně šťastní. Tu však krutá rána stihla horníka. Zemřela mu žena, zanechavši ho s dítětem opuštěného. Oželev a oplakav milovanou ženu a vida, že hoch na sebe sama odkázán jest, rozhodl se postarati se dítěti o novou matku. Dlouho hledal mezi děvčaty ve vsi, až konečně upoutala ho krásná, ale chudobná dívka. Žila vždy odloučeně o samotě, bývala nezdílná a vůči každému uzavřena. Lidé si povídali, že má srdce kamenné, byla pyšná a vnitru svém skrývala nešlechetné city, které se měly dosti brzo objeviti. Když se vzali, šlo zpočátku vše dobře a zdálo se, že bude hochu dobrou matkou. I hospodářství vedla dobře, ale počase se jí narodil chlapec. Její zhýčkávala tak, že churavěl. Tu zmocnila se jí nenávist proti nevlastnímu dítěti, které zdědilo domek po své matce. Když macecha sedávala u kolébky svého nemocného dítěte a přirovnávala je k nevlastnímu dítěti plnému života a síly, tu vkradla se krutá nenávist a zloba v srdce její. I musela jí násilně ve svém nitru skrývati, aby toho nespozoroval otec, který hocha nade všecko miloval. Sedíc vedle lůžka nemocného, pohlížela zrakem zlobným na veselého, zdravým jen kypícího klučíka a myslila si, kdyby tebe nebylo, nemuselo by moje dítě být chudo a snad bude jednou odtud vyhnáno, ve světě pak bídně zahyne. Dítě její churavělo víc a více. Zavolala tudíž staré ženy z dědiny ku pomoci. Ty radili jí, aby pozvala z blízké dědiny ženu léčení znalou a zkušenou, která zajisté dítěti pomůže. Žena ta přišla, všechna svá zázračná umění s dítětem provozovala, mumlajíc přitom veliké modlitby a prohlásila konečně, že jen jediná bylina, která v blízkém lese roste, pomůže nemocnému dítěti. I hned pospíšila matka do lesa hledat popsané byliny. Dlouho bloudila lesem sem a tam hledajíc, když pojednou před ní objevil se černý muž. Uhlíř. Co tu hledáš, milá ženo, tázal se. I vypověděla mu vše. A když mu vylíčila, jak slabé a bídné jest její dítě, kdežto nevlastní jen kine zdravým, pravil jí uhlíř. Věz, milá, čím zdravější a silnější bude nevlastní tvoje dítě, tím bude bídnější tvoje vlastní. Neboť dokud tentýž vzduch obě dýší, nemůže jedno z nich prospívati. Sotva domluvil, odkvapil, zanechav matku v hlubokém rozjímání. již pojala děsnou myšlenku, aby dítě nevlastní zavraždila a zachránila takto svoje. Když se večer domů navrátila, bylo se synáčkem jejím ještě hůře. Celou noc vyseděla u lůžka jeho, přemýšlejíc o zlém činu, a jakmile počalo se svítati, černý její záměr uzrál na dobro. Nastalo odpůldne. Přívětivým, lichotivým hlasem pravila dítěti nevlastnímu: pojď se mnou, milý hochu. Tvůj zrak jest bystřejší nežli můj. Hledala se marně bylinu, která bratříčka tvého uzdraví. Snad poštěstí se to tobě naléstí. Radostně poskočil hoch a pospíchal s macechou do lesa. Dlouho hledali, ale marně. Zatím vystoupila na západu hrozivá mračna a dálné dunění hromu oznamovalo blížící se bouři. Počalo se stmívat. Blesky křižovaly se na bání nebeské a již jednotlivé těžké kapky dopadaly na zemi. Vidíš, dítě? Tam, na pokraji skalním, roste ona bylina. Pospěš, utrhni ji. Mne jí má závrat, já nemohu. Zde rukama bude tě držeti a chrání ti před pádem, hovořila macecha k dítěti, když se byli přiblížili k propasti. Ale hoch se děsil, bál se vkročiti na okraj závratné hlubiny, které se vždy jí zdáli vyhýbal. Váhal, nechtěl. Jdi, zachráníš svého bratříčka. Když bylinu neutrhneš, musí ubohý zemříti, přimlouvala lichotivě macecha. Na slova ta dodal si hoch odvahy a drže se pevně zrádné ruky matčiny, blížil se ke kraji propasti. Již zachytil bylinu, v tom však macecha pustila ruku hošíkovu a strčila jej v hluboký jícen. Dlouho naslouchala. Neslyšela ničeho. Strach a hrůza zapojala ji i pospíchala odtud. V lese bylo již temno, jen blesky svítily jí na cestu. Pojednou zablesklo se jí docela nablízku a světlo ozářilo černého muže. Před ní stál uhlíř. Prudká hromová rána následovala a div jí smyslu nezbavila. Nuže, milá ženo, máš-li pak hledanou bylinu? Pospěš jen domů. Tobě i tvému dítěti jest již dobře, pravil posměšně a zmizel. Matka, navrátivší se domů, zhledala, že nemocnému se ještě více přitížilo. Svědomí ji hryzlo a tak trýzněna hlasem jeho, bez slz seděla u lože. Když muž její, navrátiv se z práce, hocha pohřešoval, tvrdila, že odešel do vesnice ostrova k babičce, která zajisté pro špatné počasí zpět ho nepustila. Upokojil se vysvětlením tímto a časně ráno opět spěchal k práci do hlubokých bání. Jakmile odešel, sklonila se matka ke svému dítěti. Bylo mrtvo. Beze smyslu padla na zem vedle mrtvoly. Tak to nalezli jí sousedé. Usilovali všemožně, by ji k životu vzkřísili. Po dlouhé chvíli teprve otevřela oči. Avšak v zraku jejím jevila se krutá šílenost. S divokým smíchem pojala v náruč mrtvé dítě a kvapila z chaloupky. Bouře již dávno přešla. Vyšlo slunce, vrcholy skaly s růžovým světlem oblévajíc. Uhlíři, spěchající kolem propasti do práce, uslyšeli slabý pláč dětský. Udiveni brali se směrem, kde slyšeli hlas, až přišli ke hlubině. Hrůza pojala je, když spatřili dítě viseti na stromě, který vyrůstal blíže kraje propasti. Přinesli rychle lana a s vlastním nebezpečím života zachránili hocha. Hoch vypravoval, že macecha svrhla jej dolů. Ale v tom zazněl výkřik na vrchu protější skály a uhlíři spatřili, která žena nějaká s dítětem v náručí se vrhla do propasti. Od té doby propast ona macochou se zve. A když bouře zde zuří, vichr v otvor jít znuduje, slyšet jest žalostné zvuky. Brzo nářek jako dětský, brzy jako kvílení ženy. S hrůzou míjí každý v chvíli takové místa tato, neboť neštěstí stihne v patách všetečného, který rychle neutíká odtud a naslouchá kvílení nešťastné macechy. Za dřívějších časů nazývala se macocha pouze propast, a teprve od oné události začátkem 18. století dnešní svoje pojmenování dostala. První o němž známo, že se spustil do propasti, byl mnich Páter Lazarus Erker roku 1728. Po něm porůznu více jiných odvážných osob podniklo tuto nebezpečnou cestu. Dne 21. srpna 1856 dal se spustiti do propasti doktor Wankl, ještě s jinými pány a několika horníky. Podnik tento popsal svrchu jmenovaný badatel podrobně ve svém díle Moravské Švýcarsko. Na severní straně pod mostem bylo vystavěno malé lešení z trámů a latí, s něhož podnikatele výzkumné té cesty sjeli asi 40 metrů po laně a dostali se na skalní výstupek, jej z hora nebylo pozorovati. Odtud se stoupili po svahu 90 metrů hlouběji. Bylo jim jíti přes ohromné skalní balvany a vysoko nakupené vápené kameny. Museli se prodírat trnitými křovinami a obrovskými kopřivami, až konečně popálení, trním roztrhání a jinak poranění po namáhavé cestě dostihli dna propasti a stanuli u jezera. Tam se udivení a překvapení kolem rozhlíželi. Pohled na macochu zdola, píše Wankl, jest úchvatný a velkolepý i nedá se ani vypsati. Kolem vypínají se zdánlivě až do nekonečné výše skalní stěny, jež jakoby nahoře se uzavříti chtěli. To na pozorovatele činí dojem hrozivý a tísnivý. Jihozápadně rozevírá se u tmavé jeskyně obrovský portál a skaliska všude jsou jeskyněmi neprosedlinami jako protkaná. Na jihu přerývá vyčnívající skálu 30 metrů dlouhý komín, který stoupá kolmo do výše a lid zdejší tvrdí, že při každé bouři blesk do něho udeří. Vysoké písčité náspy a dvě zelená jezera spojená hučícím potokem zaujímají větší část dna propasti. Se skalních zdí splývají až k samé zemi tmavozelené trávy jako drapérie a koberce, na balvanech bují obrovsky vyvinutý mech a mezi skalisky vyrůstají divoké křoviny a kopřiviska s výše člověka. Vesměsici jest zde vše promícháno, takže celý obraz jeví nesmírně divoký vzhled. Zhora není žádný hlas slyšeti, a když z vrchu a z můstku se vší silou se dolů volá, zdá se, jako by pouze slabé šepotající huhlání nad hlavami se vznášelo. Nahoře však jest každý hlas z dola slyšeti a i každému slovu dobře rozuměti. Na jihovýchodní straně jest jezero trojúhelné a leží zrovna pod vysokou strmou skalní zdí, která je úplně uzavírá. Jest 28 metrů dlouhé, 10 metrů široké, při skále 9 metrů hluboké. Voda odtéká tiše a nepozorovaně pod skálu. Druhé jezero, nalézající se na severovýchodní straně skály, tvaru vejčitě podlouhlého, jest 30 metrů dlouhé, 17 metrů široké a při straně skalní 12 metrů hluboké. Z jezera tohoto vylévá se hlučně 2,5 metru široký potok do jezera druhého. Obě tato jezera, jakož i potok, výjímají se z hora jako malinké rybníčky s úzkým potůčkem. Několika druhů ryb, zejména pstruhů, honí se vesele ve vodě a v temných vodních jeskyních žije vidra, jejíž stopu jest všude pozorovati. Na větvičkách poskakuje malinký zlatohlávek a od stěny ke stěně poletuje pestrý ledňáček. Hloubka macochy od nejvyššího kraje skalního až k nížině jezera na straně východní obnáší 137,88 metrů, největší délka 170 a největší šířka 74 metry. Od městečka Sloupu přijde se krásným údolím až k cestě po levé straně, která vede nahoru k macoše hustým stinným lesem, a to až na prázdné prostranství na západě lesem obklopené, ale na východ ostře odříznuté. Na této straně je železné zábradlí a můstek nad propastí se vznášející, což umožňuje navštěvovateli pohled do hlubiny. Odtud házejí se kameny do propasti a udivení nasloucháme, jak dlouho trvá, nežli dopadnou dna. Padne-li některý do vody, je slyšeti dunivou ránu jako zděla. Ačkoliv pohled do macochy z balkónku je překvapující, přece neodpovídá velkoleposti a hloubce ve skutečnosti. Tu třeba sestoupiti o něco níže, k takzvanému mostu, kdež se ocitneme v bezprostřední blízkosti jícnu propasti. Mimo macochu jsou v údolí Punkvy ještě mnohá krásná a úchvatná místa, která svou velkolepostí a půvabností nás překvapují. Z nichž nejzajímavější jest výtok potoka Punkvy, plynoucího z macochy. Kráčíme-li od macochy údolím dolů, přijdeme brzy k onomu místu. Zdá se, jako by mocnost celé tvořící a ničící přírody se byla zde soustředila. Vidíme před sebou vypínati se 80 metrů vysokou skální stěnu, z níž roztroušené hluboké trhliny, skuliny a jeskyně černě na nás zejí. Vysoko pne se skála v oblouk jako okno nějakého starého hradu a vlevo otvírají se temné prostory. V jedné z těchto jeskyň stojí červený kříž, který se hodí velmi dobře divokosti celého okolí. Místu tomuto však propůjčuje největší kouzlo tmavá a široká klenba u paty skalní zdi, odkud tiše vytéká čistá voda Punkvy, která dále přes kameny a balvany hlučně a rychle v údolí spěchá. Vysoké jedle vrhají stín kolem a v lesní chýši, která zde jest vystavěna, unavený poutník rád odpočinek hledá. Zde dlíval nesmírně rád náš výtečný malíř Josef Mánes, jenž unesen krásou přírody kolkolem nadšenými slovy velebil. Fantazie jeho vykouzlovala všude nejluznější postavy lesních a vodních panen, když živými slovy líčil obrazy své duše. Dětičky naslouchávaly řečem jeho i svých rodičů, čímž v srdci jejich vřela láska k domovu, vlasti a národu hluboké kořeny zapouštěla. Nitku již Mánes počal ve své fantazii o vílách a kouzlech spřádati, spřádalo malé děvčátko ve své fantazii dále a bájilo, až vybájilo si pohádku, již nazveme Mánesova pohádka. V malé prkené boudě bydlela chudobná rodina. Rodiče a jejich dvě dítky Tomáš s Růženkou. Otec a matka chodívali denně časně ráno za výdělkem, ponechávajíce děti osudu. Bouda stála v lese. Byla-li pěkná pohoda, dali dětem po kousku černého chleba a posílali je do lesa na jahody, maliny nebo hřiby, co právě bylo. Též, aby nazbírali dříví a nahrabali suchého listí, jež vysypáno na podlahu a pokryto houní, musilo jim lože nahrazovati. Postelí ani peřin neměli, což v létě bylo jim hej, hůře bylo v zimě. Museli prosit i dobré lidi, aby je nechali v chlévě neb někde na půdě nocovati, neboť v boudě by byli zmrzli. Za to ubozí museli za poloviční mzdu pracovati a to ještě byla velká milost. V létě bývali šťastní. Obývali tu svou boudu, děti chodili pilně do lesa a byli rádi, když nazbírali košík hříbů. Matka špatnější hříbky vybrala a upravila k večeři a těch někdy jen uvařených a posolených pojedli, neboť byli tak chudí, že ani mnohdy na sůl neměli. Lepší hříbky zanesla matka do blízkých hutí, kde je pánům prodala. Jednoho letního jitra opět odešli rodiče do práce a zůstavili obě dítky samotný doma. Děti ovinuli si plachetky kolem těla a ubírali se podél potoka rozkošným údolím hloub do lesa. Po obou stranách strmněli do výše vysoké šedivé skály, které vypadaly jako rozvaliny zřícených hradů, obklopeny lesními stromy a divokými keři. Obě děti kráčely vesele a dobře se jim klusalo bosky v měkkém mechu a zelené trávě, v níž třpitila a leskla se rosa, ozářená jasem slunečním. Brzy viděli, kterak bystrozraký sokol uchytí v kořist, vznáší se vysoko nad skalní zdí, brzy naslouchali zpěvu drozda neb kosa, co tak krásně zpívá. Tu pozorovali koní páska, kterak poletuje z kamen na kámen a houpá se půvabně nad vodou. Ano, i krásně opeřeného ledňáčka rychle kolem letěti viděli. Trhali květiny, z nichž kytice vily. Růženka upletla si věneček z modrých poměnek a ozdobila jim svou milou hlavinku. Ačkoliv měla již chatrné šatičky, přeci jako růžové poupátko ve věnečku vypadala. Červená její suknička byla samá pestrá lata, zástěrka rovněž, a jako sníh bílá, vyšívaná košulenka jevila též samé záplaty. Kordulka byla též silně vybledlá a ošumělá. Tak též Tomáš měl chatrný oděv, latu na latě. Ale dětem to nevadilo a šťastný i veselý byli v boží přírodě, v té rozkošné lesní samotě. Je těšila každá květinka, je zajímalo každé zvířátko, každý kamének. Kráčeli tak již hodnou chvíli, až tu pojednou zaujali celou jejich pozornost vesele se prohánějící rybky ve vodě. Ach, kdybych takhle mohl nějakou tu rybičku chytit, zvolal Tomáš. To by bylo hezké, volala Růženka, tleskajíc ručkama. Zkus to přec, Tomši. Již poodhrnul si Hoch kalhoty vysoko nad kolena a opatrně stoupal do vody. Ale voda byla hodně studená, rybky hbité jak střela, takže Hoch po chvíli marného namáhání opět vystoupil na břeh se slovy, takhle to nepůjde, až snad dále bude voda mělčí. Po chvíli přemýšlení mínil, víš co, Růžo? A zastavil se. Mám nápad. Nastavím někde plachetku. Ty půjdeš a poženeš rybičky do plachetky. Já ji rychle vytáhnu a rybky budou naše. Dobrá, dobrá, volala Růženka. Šli dále a hledali příhodné místo k lovu, ale dlouho se jim žádné nenaskytovalo. Přišli až k výtoku Punkvy. Tam sedli si na veliký kámen u samé vody, aby si odpočinuli. Růženka, poněkud bojácná, tulila se k Tomáši a ustrašena hleděla do otvoru tmavé jeskyně, z níž tiše vytékala voda potoka a šeptala: Tomášku, nejsou tu strašidla? Ale neboj se, Růžo, strašidel není. Podívej se raději, co je zde ryb a jak velikých, divil se Tomáš a oči se mu leskly chtivostí a nedočkavostí. Hleď, hleď, to je ryb. Rychle jdi kousek dolejí a házej kamenky do vody. Žeň mi je vzhůru, pobízel Růženu. Děvčátko hbitě odskočilo, zapomnělo na strašidla a házelo kamenky do vody. Rybičky vyplašeny pluly ve značné množství proti vodě, ale chytře se vyhnuli postavené plachetce, mizejíce v otvoru jeskyně. Zklamán zvolal Tomáš omrzele. O je, to taky nejde. Počkej, skočím na ten kámen tam naproti a nastavím jim zde do cesty. Jako srna skákal nyní mrštný hoch po balvanech z kamen na kámen, až se dostal na veliký z vody vyčnívající balvan. Stanul a vítězoslavně volal na sestru. No, tak teď! V tom však pozornost růženčinu upoutal modrojasný ledňáček, který poletoval blízoučko kolem Tomáše a tam si na balvan usedl. Počkej, chyť mi toho ptáčka, volalo děvčátko. Tomáš hbitě vstáhl ruku po malém opeřenci a ten frnk uletěl a šup zrovna do otvoru tmavé jeskyně. Durdila se Růženka a již chtěla pronést jí káravé slovo, ale hlasitě vykřikla a ulekla se toho, co v tom okamžení spatřila. Vykřikl i Tomáš. Viděla, jak ohromná zelená ruka objevila se v otvoru jeskyně, chopila se Tomáše a zatáhla ho dovnitř, kde hoch beze stopy zmizel. Růženka všecka zděšena třásla se leknutím a v prvním okamžiku nevěděla, zdali bdí či sní, ale po chvíli se vzpamatovala a jala se volati bratra. Pobíhala sem tam, plakala, křičela a lomila rukama. Ale nic platno. Lkání její odráželo se od skální zdi a zanikalo bez odpovědi. V otvoru jeskyně zatřpitilo se pojednou jakési bílé, zářivé světlo, až oslnilo jasem svým zasazené oči růženčiny. Překvapena utichla a udivena i okouzlena pohlížela na krásný zjev, který se pomalu k ní blížil. Byla to krásná panna, která stála v bílé lastuře, k níž byly zlatými nitkami připřaženi dva stříbrní pstruzy. Oděna byla v průhledný, bílý, stříbrem protkaný šat. Stříbro jasné bílé vlasy, proplétané perlami, splývaly jí po šíji, kteráž také vzácnými perlami zdobena byla. Na hlavě třpitila se jí lesklá korunka z diamantů. Šat byl obepjat zlatým pásem a kolem rukou měla taktéž zlaté náramky. Zastavila se u růženky a jala se zvučným hlasem hovořiti. Proč pláčeš a naříkáš tak žalostně, až i tvrdé skály pohnutím se třesou? Všechny rybičky připluly, ptáčkové přiletěly a prosili mne, abych ti přispěla ku pomoci. Pojď, sedni si ke mně. Zavezu tě k tvému bratříčkovi. Můj otec, mocný prout, jež panuje nad skálními vodami, lapil tvého bratra a přitáhl ho do své jeskyně, protože honil pstruhy a chtěl chytit ti ptáčka nebo žáčka. Připluli polekané rybičky, přiletěl zděšený modráček a zležalovali na vás, jak je děsíte. Nic se však neboj. A spěchej se mnou k otci mému, bychom všichni ve spolek za odpuštění prosili. Růženka osušila si jasná očka a opět se blaženě usmívala. Vsedla do lastury ke krásné paně a nesměle se ptala, kdo jsi ty, vzácná paní? Jsem Liběna, královna víl, odvětila krásná pana. Zatím táhli stříbrní pstruzy na povel Liběny lasturu lehce zpět do jeskyně. Zpočátku pro tmu neviděla růženka ničeho, ale ponenáhlu se jasnilo, až spozorovala, že jedou úzkou chodbou, již připluli do malé kopky. Se stropu visely tam lesklé krápníky a vše bylo vůkol osvětleno zeleným světlem. Čím déle, tím více prozírala růženka a nemohla se ani dosti nadiviti té kráse a tomu kouzlu, co spatřila. Opět pluli úzkou chodbou, až připluli do prostorné jeskyně. Celá jeskyně byla jedno hluboké průsvítné jezero, v němž se zelené hvězdice třpitily. Jen na jednom místě byla vyvýšenina a na té stál trůn, k němuž vedly krápníkové schody. Na trůně seděl průsvitný obrovský duch divného vzezření. Vous a vlasy zelené, dlouhé až na zem, oči, jak zelená světla svítily z důlků, ale byly bez zornic. Hlas jeho zněl mumlavě, tiše a nesrozumitelně, jak by z dálky bylo slyšet bublání potůčku. Z celé postavy, z voustů, vlasů, rukou a z roucha jeho, jakož i z klemby jeskyně, krápalo neustále množství zelených kapek jako perličky. Růženka pohlížela udivena kolem, ale zaradovala se a zasmála se, když spatřila svého bratra klečeti na schodech u nohou ducha. Tomáš též radostně se na sestru usmíval a vztahoval k ní ruce. Tu Liběna přistoupila ke svému otci a pravila, zde je to dítě, které tam venku tak plakalo a naříkalo o svého bratra. Odpust dětem, neplašili ze zlého úmyslu našich rybiček a nechytali ze zloby ptáčka ledňáčka. Jejich duše zbožné jsou a srdce dobrá. Jsou to děti nevinné a chudobné. Již dávno je znám. A ráda bych je obdarovala, aby bídu a nouzi snášeti nemuseli. Odpustím, drahý otče, prosila sladkým hlasem krásná víla. Pokynul duch hlavou a pravil. Buď si, odpouštím jim na přímluvu tvou. Obrátil lesklé zraky k dětem a řekl jim, pomněte. Jak by bylo vám, kdybych vás chytil a věznil, jako jste vy chtěli chytiti a vězniti ubohého ptáčka? Jak by vám bylo, kdybych vás chtěl usmrtiti, jak jste chtěli usmrtiti moje rybičky? Jděte a popřejte všemu živočišstvu svobody, jakou jim nejmocnější byl udělil. Radostně Tomáš děkoval vládci vod jeskyních a sliboval, že nikdy nebude již ryby honiti a ptáčky chytati. Děkovala Liběna a růženka radostně tleskala ručkama. Tu zavolala Liběna třikrát. Družky, přijďte sem. Za chvíli slyšeli děti krásný zpěv a připlulo tam množství lastur tažených pstruhy a v lasturách seděly krásné panny, podobné jejich královně. Liběna poručila Tomáši, aby přisedl do jedné lastury a pluli všichni zpět úzkou podzemní chodbou. Tam přecházelo zelené světlo do modra. Jasněji a jasněji zářilo, až barva modrá se zelenou se vystřídali. Zanedlouho vjeli do jeskyně, která se podobala jeskyni dřívější. I tam byl trůn krásný křišťálový a na něm seděla krásná paní, která taktéž jako král prout byla průhledná. Šat dlouhý splýval až na dno jezera, byl barvy modrozelené a leskl se jako stříbro. Vlasy zelenavé, dlouhé, protkány byly stříbrnými nitkami a pás, taktéž stříbrný, obepínal řasnaté roucho. Byla to královna Punkva, matka krásné Libieny. Libiena poklonila se hluboko královně matce a poklonili se i víli ostatní. Tomáš i Růženka byli jako ve snách, nevěděli, kam se dříve podívati a nejvíce se divili zeleným, modrým a bílým perličkám, které odevšad padaly do jezera. Přívětivě kynula královna Punkva a luzným hlasem, jakoby vlnky šepotaly, pronesla. Pobav se, má jasná dcero, s malými těmi pozemšťany. Obdaruj dětičky a brzy je opět odvez. Neboť mnohdy bývají naše potoky zlé a zatopily by otvory jeskyní docela. Zástup víl plul dále, až připluli ke břehu krásné zelené louky. Vystoupili děti i víly a kráčeli po louce. Přišli ke křišťálovým schodům. Po těchto vystoupili a vešli do zahrady tak krásné a veliké, jakou si děti ani ve snu představiti nemohli. V zahradě uprostřed stál křišťálový zámek a leskl se v jasu slunečním jako démant duhovými barvami. Vzhůru k zámku vedly bílé mramorové schody. Kolem dokola bylo květin, stromů a křovin a ovoce, čehož děti nikdy neviděli. Vodopády se skal hukotem vlévaly se do malých jezírek a mramorových nádržek, potůčky libě bublaly a uháněly dolů k jeskyním. Ve vodách koupali se a tančili krásné vodní pany, ve vzduchu pělo ptactvo a s ním o závod zpívali krásné víly. Libiena prováděla udivené děti po celé zahradě a zavedla je do zámku, kde bylo teprve krásné vídaných. Posadila Tomáše i Růženku na měkké, z mechu utkané podušky, dala jim na křišťálových miskách jísti medu, ovoce a pítí růžového vína. Potom vypravovala jim mnoho krásného a podivného, že celičký den jim uběhl jako malá chvilka. K večeru pravila dětem, že je opět zavede ven na břeh k výtoku Punkvy, ale dříve ještě jim dá každému malou památku. Sňala šňůru drahocenných perel se své bělostné šíje a uvázala je kolem krku Růženčina se slovy: ty, dobrá dívenko, vždy tak dobrou a milou buď. A obrátivši se k Tomáši, dala mu malou stříbrnou rybičku řkouc. Také ty jsi hodný hoch, zde máš odměnu a památku na vílu Libienu. Dobře ji uschovej, až doma se do ní podívej. Pohladila obě děti a pravila dle: kdybyste byli zlé, můj otec, mocný prout, by vás usmrtil a já bych vám nebyla přispěla ku pomoci. Když otec můj se na lidi venku rozhněvá pro jejich píchu a nešlechetnost, zavolá na všechny horské potoky, všechny podzemní vody, vzedme je v ohromnou velikost a pádí s nimi a s matkou mou Punkvou ven z jeskyně zahromového hůkotu, strhuje a rve vše s sebou, co mu v cestě se namane. Záhy přidruží se k němu zlá sestra jeho povodeň. potom nešetří ni lidi, ni zvířat a rozzuřen ničí vše vůkol. Tu i my se třeseme a uzavíráme se ve svém zámku, aby vztek jeho též nezasáhl nás. Až uvidíte rozvodněný potok, vzpomeňte si na mne. Sem nikdy již nevkročíte, mne již neuzříte, neboť jest málo kdy dovoleno lidem, aby ty krásy a kouzla ve skalách uzřeli. Obě děti děkovali dobré víle a sedli si do lastury, na níž pluli po vodě tmavými chodbami a nevěděli věru ani, jak se dostali ven k břehu. Tam vystoupili a lastura zmizela mžikem. Ještě se chvíli dívali do otvoru jeskyně, ale pak se obrátili a chvátali k domovu. Na cestě potkali již svoje rodiče, kteří starostliví, že dlouho z lesa se nevracejí, šli jim v ústrety. Když děti udiveným rodičům své dobrodružství vypravovali, nechtěli rodiče ani tomu věřiti. Až teprve, když ukázala Růženka své perly a Tomáš stříbrnou rybičku. Otevřel ji a z rybičky vypadlo mnoho lesklých, stříbrných kamenků všech barev, které tak zářily, že celou jizbičku v boudě jasně osvětlovaly. Otec poznal, že jsou to drahokamy. Druhého dne ve městě u klenotníka je prodal a mnoho peněz dostal. Vystavěli si na místě, kde bouda stála, krásný veliký mlýn a žili tam v bázni boží šťastní i spokojení. Na chudobné lidi nikdy nezapomněli a hojně almužny udíleli. Královny víl a jejich rodičů nikdy již nespatřili, ale ctili památku její tím, že chránili ryby v Půnkvě a lesní ptactvo před škůdci.